SBS
Radio. Віце-прем'єрот заложен за європейські прашення Буяр Османи во інтерв'ю во 24 аналіза на 24 вести не сакаше отворено да зборува за можните решенија во моментов, нагласувајќи дека во интерес на целиот процес за конечно решавање на спорот не треба да се лицитира со имиња.
Има волја и има одлучност да се најде решение независно од дневно политичките притисоци кои што ги имаме како влади и како политички партии. Меѓутоа, свесни за важноста на моментумот, за неповторливоста на моментумот, ќе ги надминеме тие политички притисоци. Меѓутоа, не треба да лицитираме сега со предлози кои што не се матурирани, не се созреани. Може да даваме и ние наши предлози, и грчката страна дава нивни предлози, кои што медијаторот Нимиц треба од тоа да направи едно заедничко прифатливо решение.
Во интервјуто, Османи нагласи дека во моментов постои консензус, терминот Македонија, да се најде во било која варијанта за решавање на спорот со Грција за името. Тој нагласи дека грчките власти прифаќаат име во кое би бил содржан терминот Македонија.
Мислам дека во моментот постои таква клима и постои таков консензус дека зборот Македонија ќе го има во било која варијанта што ќе се најде, и тоа е важно. Да, меѓутоа, мислам дека, пак ќе кажам, не треба да влегуваме сега во таа расправа, ниту му помага на процесот, ниту на граѓаните нешто им дава одговори. Тоа што им дава одговори на граѓаните, дека важен е моментумот да се најде решение. Ако ја пропуштиме шансата, ние влегуваме во еден нов циклус, на еден зачарен круг, на еден постбукурешки циклус кој што го поминавме пред 10 години.
Запрашан од својот домакен, водителот Мишко Иванов, дали се разговара за идентитетот, Османи со одговор.
Прифаќаат ли грчките власти име во кое што ќе стои изборот Македонија?
Мислам да.
Дали преговарате за идентитет?
Значи, не може да се преговара за идентитет. Идентитетот не е прашање кое што може да се преговара,
ниту
мислам дека и тие така го поставуваат тоа прашање, дека идентитетот не може да биде прашање на преговори. Меѓутоа, се обидуваме да најдеме решение кое што ќе ги надмине овие разлики, овие дилеми.
Вице-премиерот Османи уште додаде дека грчката страна сака да се направи разлика меѓу нивниот регион и Македонија како држава, и дека не е разговарано досега на ниво на влади за промена на името на аеродромот и автопатот, истакнувајќи дека треба да има реципрочни чекори на градење доверба меѓу двете земји. Професорот на правниот факултет Јустинијан I во Скопје, Тони Дескоски, во гостувањето во емисијата Топ тема на телевизија Телма, истакна дека грчкиот став дека Македонија е измислена нација е срцевината на спорот за името. Според Дескоски, нема да се откажат од она што според нив е суштина на спорот. Во однос на подобрување на добрососедските односи помеѓу двете држави, кои би го донело евентуалното решение на спорот, тоа е решено со времената спогодба.
Времената спогодба е траен договор за мир и добрососедство. Таму има едно прашање кое што ние треба да го договориме. Прашањето за името на Република Македонија. Ништо друго не прифаќаме да биде отворено. Зошто? Заради тоа што ако се отвори и имате пандорината кутија, никогаш нема да дојдеме до договор.
Според професорот Дескоски, клучен проблем во спорот е иредентизмот, и дека Грција уште се држи до документите на Самарас, и дека македонската дипломатија направила пропуст што не се користи со пресудата на Меѓународниот суд за правда.
Што е клучниот проблем во спорот за името? Клучната разлика, иредентизмот. Никој не сакаме да видиме дека Грција уште се држи до документите на Самарас и до аргументите на Самарас дека преку спорот за името тие ќе го решат нашиот иредентизам. И тука е сега пропуст на нашата дипломатија. 6 години имаат во раце присуда на Меѓународниот суд на правдата, со која што со судска одлука е пресудено дека ниту еден навод на Грција не е вистинит. Пресудата има два дела. Првиот, дека Грција стави вето во Букурешт, и вториот дел, пресуда на барање на Грција во поглед на повредите на времената спорта. И добија, ама таков жесток удар, целокупната грчка надворешна политика беше осудена. И ние одбиваме да го користиме тој дел, и се надеваме дека Нимиц ќе даде некаков усогласен предлог. Јас не гледам во што би бил усогласен тој предлог, освен Северна Горна или Нова Македонија. Тоа во нашата држава не може да се прифати, а уште поголемо бреме е па референдумот за...
По однос на прашањето, дали е потребен референдум, професорот Десковски состав.
Референдумот ќе биде катализатор на национализам во нашава држава, доколку на референдум се стави наше преименување. Суштинско преименување во Северна, Горна или Нова Македонија. Тоа кое што ќе се понуди мора да е поповолно од овие, или пак нашата дипломатија да го искористи овој период и да искористи средбата со Нимиц, за конечно да го афирмира оваа цел која што е реков.
По однос на новата рунда разговори за името, поранешните македонски амбасадори Нано Ружин и Ристо Никовски со своји ставови за македонската радио телевизија.
Битно е Македонија да најде една солуција која што ќе ја возможи од една страна да го сочува идентитетот, а од друга страна да ја возможи таа солуција да влезе во, како членка на НАТО и да отпочнат преговорите за Европската Унија.
Не треба да има никаков сомнеш дека во чантата на медиаторот има конкретен предлог кој веќе и се најавува. По обичај, тоа нас не доаѓа од Грција, па било преку Албанија или некои трети земји. И по се изгледа дека тоа се концентрира на Нова Македонија, што е најлошото решение од сите што биде до сега спомнати.
Господинот Никовски вели дека референдум мора да има пред конечното решение, додека господинот Нано Ружин состав дека тоа треба да биде по решението пред приемот на Македонија во НАТО и Европската Унија.
Би било многу ризично одма да се одржи референдум. Предпоставам дека референдум би требал да се одржи некаде во моментот кога Македонија треба да стане членка на Европската Унија, бејќи тоа е една недефинирана се уште опција.
Мислам дека референдум треба да има и никој не може да се одлучува, најмалку собранието, чиј состав сега го знаеме каков е, да одлучува за историјата, меморијата, за судбината на еден народ.
Медиаторот во разговорите, Метју Нимиц, ја закажа новата рунда разговори за 17 јануари во Њујорк. А во продолжение да ја слушнеме и анкетата на радио Слободна Европа во овој период на интензивни разговори за името направено во Скопје, за тоа дали треба да има компромис за името и дали за евентуалниот компромис треба да се распише референдум.
Да, треба да постои компромис, иначе без компромис не правиме ништо.
Треба да најдеме заедничко разбирање. Сите да попуштиме помалку, со добро све бива, со лошо ништо.
Во секој случај покажа сите овие 27 години дека компромис би требало да има. А како тоа одлучува, се знае кој.
Да, ама не по наша штета.
Јас со моје мислење треба да има, сега не знам они како ќе онадат.
За име воопшто не треба да станува збор да се решава, тоа е наше исконско старо име кое што го наследиле и нашите идни генерации треба да го наследат. Воопшто никаква дискусија, никакви референдуми според мене не треба да има за името.
Јас не би дозволил името да ми се смени, мое.
Секако, но само консултативен. Па мислам да се слуша и гласот на народот. Сепак одлучува собранието.
Тоа прашете го пратениците, не мене сине, фала ви.
Треба да има, значи ако не се гласат граѓаните кои, они сами не му да се решат, видиш Нова Македонија, а Македонија постои од време.
Обавезно, народот мора да се изјасни за тој компромис. Не може да оди прашањето на парламент само.
Па нека има референдум, не е лошо да има референдум. Че треба да има референдум, па ипак народот да се изјасни дали е за компромис, дали не е и така. Најсигурно.
Па не би сметало ти баш името не е референдумско прашање, името ни е дадено, тоа е наше и треба да остане наше, не треба никаква дискусија околу тоа.
Референдумот не е верен, како изборите. Кој може да гарантира дека изборите се оригинални, како што треба да бидат?
Не. SBS. 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 SB